Joo, ekat demot. Onko joku, joka ei ole vielä ollut koskaan mun demoissa? Eli meillä on tämä demot-sivu, niin tätä luetaan sillä tavalla, että tehtävä löytyy tästä demo 1 sarakkeesta. Sitten tästä mallikohdassa on kaksi linkkiä. Toinen antaa tämmöisen, mistä voi näitä mallivastauksia katsella, mitkä sinne paperillakin jaettiin, mistä voi katsella niitä samassa muodossa kuin sitä teidän harkkatyötä, että jos siellä on Java-ohjelmia, niin klikkaamalla sanaa Java, niin tulee tämä puhas versio, mikä on hyvä copypasteta jonnekin, ja klikkaamalla tota nimeä, niin tulee sitten tämmöinen värillinen versio siitä, missä on sikäli kivasti, että jos täällä viitataan johonkin muuhun luokkaan, niin nämä nimet on silloin linkkejä, ja niistä pääsee sitten siihen vastaavan luokan dokumentaatioon. Eli tuosta pääsee vaikka tuon listan dokumentaatioon. Mutta tämä on aika tylsä copypasteta sitten minnekään, kun sinne tulee nuo rivinamuerot, eli tätä ei voi niin kuin omassa ohjelmassa käyttää. Että siksi siellä on tämä puhas Java-linkki, mistä sen voi copypasteta, jos haluaa kokeilla sitä. Toki toinen tapa se ottaa helposti kokeiltavaksi, on ottaa tuosta vaan sitten tuo linkki oikealla napilla ja tallenna linkki nimellä sitten sinne jonnekin, missä ne omat projektit on. No sitten tuolla on vielä pieni linkki tuossa pisteen kohdalla, samaa teidän harkkatöissä, kun sitten katsotte sitä nettidemoa VV:stä ja demoissa, jos palautatte. Eli pisteen kohdalla on sellainen linkki, missä on se dokumentaatio, mikä siitä ohjelmasta tulee. Eli niitä kaikkia kannattaa katsoa, ja erityisesti omassa harkkatyössä kannattaa, kun niitä Java-tiedostoja rupeaa tulemaan, niin katsoa sitä dokumentaatiolinkkiä, että saatteko sitä mielekkään näköistä dokumentaatiota. Ja sama tietysti demotehtävien kohdalla, kun rupeatte Java-tiedostoja palauttelemaan. Okei, sitten on tämä Yht-linkki, joka on täsmälleen sama, mikä siellä on paperivastauksessa. Eli sen idea on vaan se, että se on kaikki yhteen pötköön näistä vastauksista. Täälläkin on toki linkit sitten siihen, että pääsee katsomaan sitä dokumenttiversiota ja pääsee sitten katsomaan sitä alkuperäistä Java-tiedostoa taas, jos se haluaa copypasteta. Eli nämä kaksi linkkiä on oikeastaan sama asia, mutta vähän erimuotoisen ulkoasu antaa. No sitten täällä on yksi linkki, tämmöinen opiskelijat. Eli täällä on teidän demovastaukset. Ja kun sitä klikkaa, niin mäpä taidan avata tämä jossakin toisessa selaimessa ihan mallin vuoksi, että näkyy, kun sitä ei koskaan käytetty. Eli kun sitä klikkaan, niin se ensimmäisenä utelee salasanaa, mikä ei valitettavasti ole se teidän yliopiston salasana. No sitten tietysti tulee aina näitä HTTPS-varoituksia, mitkä pitää kuitata pois. Sitten tulee salasanakysymys, ja salasana tälle kurssille on OHJ2 käyttäjänimi, ja sitten se Juno oli se Eclipsen versio, mitä käytetään, eli Juno tulee tuohon salasanaksi. Ja silloin pääsee katsomaan näitä, silloin pääsee katsomaan näitä toisten opiskelijoiden vastauksia. Eli idea on se, että niin kuin kaikilla muillakin kursseilla, niin tietyssä mielessä ne vastaukset on julkisia, eli joka vastauksen laittaa, niin se tarkoittaa, että hän on valmis se esittämään julkisesti, eli meillä ne tarkoittaa sitä, että ne on täällä julkisesti näköisellä muilla. Ja sieltä voi sitten yksittäisen ihmisen vastauksia katsoa. Ja miksi nämä on täällä näköisellä, niin on sen takia, että ne mun mallivastaukset on monesti aika tehty semmoiseen tarkoitukseen, että niistä päästään eteenpäinkin, ja ne ei välttämättä ole yksinkertaisin mahdollinen ratkaisu sitten tiettyyn ongelmaan, eli silloin voi olla järkevää katsoa jonkun kaverin tekemiä vastauksia, että minkälaisia se on sinne tehnyt. Eli esimerkiksi minkälaisen tuolla joku on tehnyt sitten tuosta neljäjuuritehtävästä. Eli opetelkaa käyttämään näitä linkkejä. Ja sitten tuohon tulee, mitähän siihen tulee? Siihen ei tule yhtään vielä mitään. Mutta siihen tulee sitten, että kun mä löydän jotain tyypillisiä vikoja, niin mä kirjoitan ne tässä demo-aikana ylös, niin tuosta huomalta löytyy ne, mitä on sillä demo-kerralla ollut valittamista, ja kannattaa katsoa sitten aina se, että mitä siinä on, että onko teillä samoja vikoja kuin mitä on siinä sanottu. Yleisimmin siihen tulee, että ei ole kommentteja ja huonot muuttujan nimet, ja ohjelmaa ei ole koskaan ajettu, ja testejä ei ole ajettu. Ja sitten nämä videot, eli videot tässä isommassa formaatissa eka-ryhmästä, eli tästä ryhmästä ja toka-ryhmästä, eli 16-18 ryhmästä, ja sitten vastaavat semmoisena puhelimella katsottavana versiona. Kuhan on kulunut pari tuntia sitä demosta, niin sitten nuokin on olemassa. Eli nuo kaikki yhdestä demosta. Ja tuonne varmaan tulee sitten, kun ehdin laittaa, niin tulee semmoinen kokonainen, mistä löytyy kaikki demovastaukset niin yhdestä listasta, että jos etsii jälkeenpäin jotakin ei muista, missä se on, niin se muistaakseni löytyy tuosta linkistä, mutta mä en muistanut sitä tehdä vielä. Joo. Aletaan mennä näitä läpi ja jos ei muuta pyyntöä tule, niin toki voin mennä muussakin järjestyksessä, mutta mennään nämä selkeän vuoksi numerojärjestyksessä. Joskus, jos siellä on tehtävää, mikä liittyy johonkin toiseen tehtävään, niin voidaan käsitellä ne samalla kertaa. Oliko Ville-tehtävistä mitään kysyttävää? Joo. Eikö tullut täysiä pisteitä? Sanoiko se joka kohdasta, että kaikki oli oikein? Kumpi on sinulla? Onko ne liikaa tehtäviä vai? Siis onko se 10 liikaa? Oliko ne 8 tehtävää vai? Niin, mutta oliko ne sitten 5 tehtävää, joka sitten oli 2? Että oliko sitä niin kuin mahdollisuus saada, että onko siinä virhe? No, ei siitä tarvitse huolehtia. Siis tämähän on enempi teidän vastuulla. Jos olette sitä mieltä, että teitte oikein, niin merkkaatte sen estä, että oikein. Että ei sitä kannata ottaa niin vakavasti. Te itse sieltä otatte sen tuloksen ja laitatte tuonne korppiin. Mutta oliko sisällöstä? Oliko jotain? Koitetaan, että nuo menis pikkasen eellä meitä nuo villet, niin voitte sieltä saada ihmettelyaihetta. Jos sieltä tulee jotain ihmettelyaihetta, niin meillä sitten tulisi sit, kun päästään tuonne javaan kiinni, niin tulisi sitten toivottavasti selityksiä niihin. Mutta jos siellä jää jotain ihmeteltävää, niin laittakaa ylös ja kysykää täällä, niin mielelläni kerron kyllä. Mutta en lähde niitä käymään läpi, jos ei sieltä ole mitään semmoista, mistä tuntuu, että tarvitsisi selittää. No sitten isoin tehtävä meillä oli tällä kertaa tämä harkkatyö. Eka vaihe, ja mä voisin nyt tehdä sillä tavalla, että mä sieltä pari mallitapausta kävisin läpi. Onko joku, joka haluaa omansa, että käydään nyt läpi, niin saa se HT1-merkinnä heti siitä hyvästä pois, niin ei tarvitse sanoa nimi. Otetaan siitä yksi malli. Sitten jos se on liian hyvä, niin meidän pitää ottaa toinen malli, mistä sitten jää jotain sanomista, että kaikista paras aina on semmoinen, mistä on vähän huomaattamista. Missä? Tämä. Otetaan tuo ja aukastaan vaikka tuonne toiseen selaimeen, niin mun on helpompi hyppiä näiden välillä. Joo. Eli huoneenvaraus, motelliyrittäjä, ja tuossa on jäänyt vähän ehkä vanhasta, eli näin varmaan jäseniä nämä motelliasiakkaat, että kansi melkein etsi korvata kaikki jäsenet jollakin sanalla sieltä, jos se malli ottaa pohjaksi. Eli mitä tietoa sillä tarvitaan? No tämä ei ole varmaan edes asiakkaista, koska jos me tarvitaan motellia ja hetkinen, kenenköhän perspektiivistä tämä on? Mutta kuka on se, joka haluaa varata? Onko se asiakas? Ja siellä on monta motellia. Joo. Eli tässä on käyttöliittymä, sitten asiakkaalla on käyttöliittymä, että mitä motelleja on. Ja näitä voisi yrittää tässä vaiheessa kirjoittaa sillä tavalla, että se ei ole tämmöinen luettelo, mistä voi varata, vaan yrittäisi kirjoittaa siihen ihan niin kuin silleen, miltä se näyttää se. Sitten kun sitä ohjelmaa oikeasti käyttää, että tässä nyt lukee joku motellin nimi, täällä sulla lukeekin näitä peikohampaan majoitus, niin tässä oli sitten peikohampaan majoitus lukis. Ja Eli joka paikassa on ihan oikeata tekstiä, koska se auttaa teitä hirveästi sitten siinä varsinaisessa ohjelman teossa, kun te näette. Taas temppuilee, missä se on koko ohjelma. Tuo pois ja käynyt se tässä. Tää taas jäi. Jotenkin tää temppuilee ihmeesti tää kone. Joo, eli kun te näette täällä jonkun sanan, niin sitten teillä on sitä käyttöliittymää, se sama sana löytyy, tai sama teksti löytyy tältä jostakin kohti. Niin se auttaa hirveästi siinä ohmanteossa, kun voi katsoa, että ai tuo tulee tuonne sitten, kun mä sitä tarvihen. Niin sen takia täällä ei missään olisi semmosia, että piste tyyliin, vaan ihan oikeaa dataa. Niin kuin siinä munkin suunnitelmassa alusta asti lukenut akuankkoja joka paikassa. Eli silloin näkee se, että se akuankka sitä tiedostosta täytyy saada näytössä sitten aikanaan tulemaan tuohon kohti. Tuosta näköjään otetaan montako henkilöä, sinne voi mennä. Sitten on kalenteri, että miltä ajalta se haluaa varata. Ja onko se niin, että mitä me tästä kalenterista maalaa, niin se tulee tähän näihin ikkunoihin. Tuossa lukee, että päivittyvät, niin mä tulkitsin sitä, että täältä on jotenkin valittu, että tuosta alkaa ja tuohon loppuun. Ja se, mitä mä oon aluksi klikannut, niin tulee tuohon, ja mitä mä oon lopuksi klikannut, niin tulee tuohon kohti. Ja sitten jos mä painan varaan nappulaa, niin sitten se varaa sen. Sitten tulee seuraava ikkuna, siihen lähdetään kirjoittaa ihmisen nimiä ja postiosoitteita ja jotain muita tietoja. Sitten on taas varaan nappula. Ja nyt jos siinä varanappulossa on 3 pistettä, niin tämä viittaa siihen, että tämän alta tulee vielä jotakin uutta. Ja sitä ei ole piirretty tuohon vielä. Vai? No oikeastaan kaikki. Siis, sanooko se tässä, että nyt on varattu sulle tämä vai? Eli mitä tapahtuisi, kun mä painan tuota varanappulaa? Alla on varannapilla, tulee ikkuna. No joo. Jotenkin se voisi kehystää, niin se näyttää siltä, että siitäkin tuli ikkuna. Mä en ehkä arvannut, että tuosta tuli ikkuna. Mutta okei, sitten isoimpaa asiaa, eli perusidea. Perusideahan okei ja täysin tehtävissä. Mutta sitten se iso juttu, että otetaan tuotosta tuonne jonnekin editoriin ja näplätään sitä tuolla editorissa, niin mun on helpompi toimia sen kanssa. Otetaan vaikka tuohon. Eli. Nyt tähän tulee semmoinen vika, että tämä lista, mikä tässä oli, tämä luettelo, mistä voi varata, niin mistä tämä luettelo saadaan? Eli se luettelo on niin kuin tyhjästä ilmesty sinne. Eli sen takia todennäköisesti nämä motelit kannattaa olla lueteltu. Motelit kannattaa olla lueteltu jossakin. Olkoon se vaikka motellit.dat. Näin. Ja jotta niihin on helppo viitata, niin niille kannattaa antaa joku numero. Ja toinen motelli, mikä meillä löytyy, niin sitten on Ankkalinnan motelli. Näin. Ja nyt tähän motelliin liittyen saattaisi olla, ei ole pakko olla, mutta tähän olisi kätevä paikka laittaa vaikka motelliosoitetta ja kaikkea semmoista tietoa, jos sille motellille tarvitsisi olla osoite. Nykyisinhän sillä on GPS-koordinaatti aina, että se nähdään suoraan sitten, että missä. No tosi osoitekin riittää, koska netissä on paljon palveluja, missä saa osoitetta vastaan GPS-koordinaatia ja sitten voi kartalla ajella sinne, mutta tähän voisi tulla, siis nyt en tarkoita, että on pakko tulla, mutta tämä on oikea paikka siitä, mihin tulisi motelliosoite. Ja puhelinnumeroa ja omistajan nimeä ja muuta saattaisi olla siinä. Noin. No sittenhän meidän ei kannata tänne, kun tämä akuankka on varannut tuon motellin, niin meidän ei kannata sitä akuankan kohdalle kirjoittaa enää peikohampaan majoitus, koska meillä se peikohampaan majoitus lukee täällä, eli silloinhan meidän kannattaisi tähän laittaa se tieto, että minkä motellin se on varannut tuolta. Näin. No sitten tulee toinen jutska. Mitäs jos tämä akuankka tekee toisen reissun joskus tai pojat heittää sen pihalle ja se joutuu menemään nyt tuon ankkalina motelliin yöksi. Niin nythän meille tuli semmoinen tilanne tänne tiedostoon, että meille taas toistustietoa. Eli nyt meillä akuankka lukisi monta kertaa tällä tiedostossa ja se ei ole taas järkevää. Eli miten sitä oikeastaan pitäisi hoitaa nyt, ettei akuankka lue monta kertaa meillä täällä? Eli tehdään tänne joku henkilöt.dat, eikä laitetakaan sitä motellia. Mä annan se hetken olla tuossa kohti, mutta muutetaan se. Eli. Mä jemman nää hetkeksi toiseen paikkaan. Eli tehdään vaan sillä tavalla, että luetellaan, ketä ihmisiä meillä on olemassa. Ja olkoon tämä nyt sitten vaikka henkilö ID nimellä. Ja sitten Sepesusi olisi vaikka henkilö 2 ja Veli Ponteva olisi vaikka henkilö 3. Ja nythän Veli Pontevaan ei liity se tieto, että minkä motellin se on varannut ja milloin se on lähdössä, vaan tämä on ihan puhasta henkilötietoa. Ja akuankkaa ei tietenkään toisen kerta. Ja nyt tuo 3 pistettä olisi tietysti syytä kuvata tähän. Se on aina 3 pistettä tarkoittaa melkein aina, että mä en tiedä, mitä tähän tulisi, ja siihen ei ole varaa tässä kohti elämää. Eli jos sitä ihmistä talletaan muuta tietoa, ne esimerkkitiedot tänne kansis laittaa, niin silloin näkee sen muodon, mitä siitä tiedosta tulee, koska se on erittäin tärkeää jatkon kannalta sitten ymmärtää, että tuossa on numeroita ja tuossa on tekstiä ja tuo on semmoista tekstiä, mikä voi saada vain tuommoisia arvoja ja niin edespäin. Eli tuon, mitä siihen henkilöihin kuuluu jotakin muuta, niin se olisi tuohon hyvä kirjoittaa, mutta toisaalta kun mä katson tätä suunnitelmaa, niin tässä henkilö ei antanut. No joo, oli tässä tietysti tämä ja niin edelleen. Eli tämä on taas se 3 pistettä. Eli tuohon kohti pitäisi miettiä, että mitä tietoa se ihmisen pitää tähän syöttää. No nyt sitten ne varaukset. Niin hoidetaan ne varaukset. Mä laitan melkein tämän viimeiseksi tiedostukset. Eli ensiksi meillä on tuossa kaksi tiedostoa, joilla ei ole mitään tekemistä niin kuin keskenään. Toisessa puhutaan vaan ihmisistä ja toisessa puhutaan vaan motelleista. Ja niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Mutta sitten, että saadaan ne samat varaukset kuin äsken, niin tehdään se sillä tavalla, että ei sanota tänne, että akuankka on varannut, vaan mitä sanotaan tänne. Laitetaan toi motelli ID ja niin edespäin. Eli miten sanotaan tämä, että akuankka on varannut jotakin nyt? Eli henkilö ID 1 on varannut jotakin. Tarviiko siihen tulla sähköpostiosoitetta? Miksei? Koska se löytyy sitten tuon 1 ansiosta tuolta. Eli sitä me ei tarvita. No sitten se, mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan toki tietää se, että jos tuo tarkoittaa vaikka kommenttia, tuo 0,5 tuossa, niin me tarvitaan tietää se motelli ID, minkä se on varannut, ja sitten tulopäivä, ja jos me puhutaan kokonaisista päivistä, niin me ehkä kelloaikaa tässä tarvita, ja lähtöpäivä, noin. No sitten Sepesusi on varannut kanssa sinne peikohampaan majoitukseen, niin sehän sanotaan sitten samalla tavalla, että Sepesusi ja sitten se peikohampaan motelli ID ja sinne tulo ja lähtöpaikka ja Veli Ponteva oli miten tuohon tuli Sepe Susi, piti tulla. Ja veli Ponteva oli kolmonen alun perin, tai siis tuon kolmannen varauksen oli tehnyt veli Ponteva. Tuolla mulla on yksi ylimääräinen tolppa. Ja sitten se oli varannut sitä Ankkalinna motellia ja tuosta tuonne. Ja nyt tämä Akuankan toinen varaus, niin nythän meille tulee se Akuankan numero tuohon. Ja sitten ei tarvitakaan muuta kuin se hotellin numero, mitä se on varannut. Eli tuolla tavalla me on sitten sanottu, että siinä on kolme eri henkilöä varannut, josta Akuankka on varannut kaksi kertaa. Ja nyt meillä ei mikään teksti toistu täällä. Toki täällä osoitteissa voi vielä tulla samoja tekstejä, mutta ei ruveta niiden kanssa nysväämään. Mutta ei toistu niin kuin tärkeät asiat täällä koskaan. Ja nyt jos nämä tekee lisävarauksia samat henkilöt, niin tämä vaan pitenee. Eli tämä tulee olemaan semmoinen tiedosto, mistä tulee sitten oikeassa elämässä hirveän pitkä. Koska siihen tulee kaikkien hotellien kaikki varaukset tässä logiikassa. No mitä täällä motellissa voisi olla lisää tietoa, niin täällä voisi esimerkiksi olla noiden huoneiden tai muiden määrä. Jos tätä haluaisi joskus laajentaa, ei taas ole pakko laajentaa, mutta ideoita voi heittää. Eli täällä voisi olla vaikka, että Peikohampaan majoituksessa on 12 huonetta ja Ankkalinna hotellissa on 23 huonetta. Ja nyt me voitaisiin periaatteessa tätä vastaan yrittää sitten näistä varauksista katsoa, että onko tiettynä aikana huoneita vapaana. Toki tähän varaukseen voitaisiin vielä ehkä liittää tarvittaessa se huoneen numero, minkä tämä on tältä ajalta varannut. Eli sen tiedon järkevä paikka olisi täällä. Meillähän sitä huonenumeroa missään otettu, mutta jos tämä on varannut huoneen ykkönen ja tuo on varannut huoneen kakkonen ja tuo on varannut huoneen vitonen ja tuo on sitten tuoltahan varannut huoneen 7, niin silloin nyt meillä olisi niinku tietoa periaatteessa etsiä sitä, että onko siellä vapaata siellä hotellissa siinä varaushetkellä, mitä tuossa äsken ei ollut. Mutta tämä on se isoin, mikä useimmilla on siellä harkkatyössä tässä vaiheessa vikana, että tämä tiedosto on semmoinen, että se liian helposti rupeaa toistamaan samaa asiaa, kuten tässä nähdään jo nyt, että se toistaa tätä hotellin nimeä tuossa monta kertaa, ja sitten jos tulisi uusi Akuankan varaus, niin sitten se Akuankan nimikin rupeaa tuossa toistumaan. Tuosta kysyttävää. Eli jos teillä on yksi tiedosto, missä ei ole mitään ID-numeroita, niin se on äärimmäisen todennäköisesti paikka, missä pitää korjata. Joo. Nämä kommentit on pitkälle sitä, että tämä HT1-vaiheen tarkoitus, että se on nyt oikeasti aktiivisesti aloitettu. Eli se HT1-merkinnän saa kyllä tällä, mutta sitten se HT2-merkintä, niin silloin pitää olla tässä tapauksessa enempi tai vähempi tämän näköinen, millä tavalla se data on talletettu. Ja sitten HT2-vaiheessa nämä kuvat piirrettynä sillä Eclipse-editorilla. Että se olisi silloin se HT2-vaihe. Muuta. Ei, ohjaajat ei missään tapauksessa käy läpi. Maailman tyhmintä hommaa istua jossakin ja käydä näitä läpi. Et kyllä se on tarkoitus, että te varaatte sieltä korpista niiltä ohjaajilta ajan. Niillä pitäisi olla tällä viikolla aika rutkasti aikoja. Ja sitten menette henkkohtaisesti istumaan sen viereen ja käytetään perinteisen saman keskustelun, mikä mä nyt kävin tässä, niin se ohjaajan kanssa. Toki nämä vinkit, mitkä nyt tästä, tai jos katsotaan vielä toinen tuosta, niin näette, niin teette saman tien ne samat muutokset siihen omaan ennen kuin menette näyttämään, niin hyvässä tuurissa saatte sen kakkosmerkinnän siitä jo samalla kertaa. Eli jos siitä ei jää mitään valitettavaa ja kuvat on piirretty tuolla Eclipsellä, niin sitä voi saada sen kakkosenkin merkinnän. Tässä kohti, mä voin näyttää, miten se ohjaa ja tuleeko hänen mitään arkaluontaista tietoa. Eikä hän tule. kun nimi nyt jäi tuossa joka tapauksessa nyt sikaa tarkkana, ettei kirjoita salasanaa taas tuohon näköiselle. Eli sitten se ohjaaja tekee tässä kohti tällä tavalla, että se menee tänne kurssin kohdalle ja rupeaa sieltä täyttämään tätä. Tätähän ei siis eteenpäin ohjaaja tekee. Ottaa tätä HT ja sitten katsoo sen tekijän nimeä. Ja merkkaa tänne, että HT1-vaihe on, onko nyt 14.1. hyväksynyt tämä ohjaaja. Ja sitten laittaa tänne korjattavaa kohtaa, että kaikki ikkunat, eli siinä se yksi oli melkein ikkuna, mutta se voisi näyttääkin ikkunalta. Sitten tekstit kohdalle, eli tarkoittaa sitä, että siellä oli niitä ruutuja, missä luki, että tästä valitaan, mutta kun siinä voisi oikeasti olla näköisellä ne hotellien nimet. Ja, eli joka paikassa olisi ihan aitoa tekstiä, että se näyttäisi just samalta se kuvaruutu, kuin mitä se näyttää sitä oikeaa ohjelmaa käyttäessä. Motellit ja motellit ja henkilöt ja varaukset relaatiolla yhdistetään toisiinsa. Eli relaatio nyt oli niin ilkeä sana, että se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä numeroa, mikä on sama kuin siinä toisessa kohdassa. Siis kolme. Tässä meille tulisi kolme tiedostoa. Yhdessä luetellaan kaikki henkilöt, mitä ikinä tulee. Ja nyt tämän ansiosta, että me ne henkilöt luetellaan tässä, niin nythän se sitten se ohjelma voi toimia tuossa käyttötilanteessa. Käyttötilanteessa sillä tavalla, että sitten kun me mennään tähän kirjoita tähän nimi, niin kun mä kirjoitan tähän nimeen, niin nämä muut tiedot putkahtaakin sen jälkeen tähän, jos se ihminen oli jo ennestään olemassa siellä meidän listassa, niin niitä ei tarvitse toista kertaa enää koskaan kirjoittaa. Ja nyt se yksi mun kysymys, että mistä ne motellit tähän putkahtaa, niin nythän meillä on vastaus siihenkin, eli nythän ne motellit putkahtaa siitä, että me tästä tiedostosta näytetään nuo siihen listaan. Eli nyt meillä on tavallaan vastaus kaikkeen, että mistä johonkin saadaan teksti. No mistä näitä motellia sinne lisääntyy, niin se pitää miettiä, että lisätäänkö näitä motellia, onko tuossa käyttöliittymässä joku lisämenukohta. No. Eli onko täällä jossakin menukohta semmoinen, että lisää uusi motelli tai jotain muuta, koska nythän tässä ei ole semmoista toimintoa, että jos joku motelli puuttuu, että mistä se lisättäisiin, niin täällä ehkä pitäisi olla joku semmoinen, että lisää motellia, ja siitä tulee ihan oma ikkuna, missä saa kirjoittaa ne motellin tiedot sieltä, ja sitten ne motellin tiedot tallettuu uutena rivinä tänne. Että sitten kun mä lisään sen uuden motellin, niin sille arvotaan tuonne. Ja sitten se tulee sinne. Elikkä sitten mä saattaisin ohjaajana tuonne vielä laittaa kysymyksen, että miten motellin lisäys. Noin. Ja monesti sitten kun näytätte sitä harkkatyön vaihetta, niin se ohjaaja saattaa teille hyväksyä sen esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin tämä ykkösvaiheeksi. Mutta silloin se tarkoittaa, että sitä kakkosvaihetta kun tullaan näyttämään, niin nämä on korjattu. Ja jos te menette toiselle ohjaajalle näyttämään, niin silloin se ensi töikseen katsoo aina täältä, että mitä sieltä on edellinen jättänyt testamenttia. Ja sitten katsotaan, että nämä on kunnossa. Eli nyt te tavallaan, jos sä menet jollekin näyttämään, niin sitten se ohjaaja katsoo, että mitä täällä lukee. Ja katsoo, että ne on kunnossa ja sitten katsoo muuten sen kuntoon ja sitten hyväksyy sen vaiheen. Ja joskus erityisesti siellä nelos-viitosvaiheen tienoilla saattaa olla semmoista, että se ohjaaja hyväksyy teiltä, mutta kirjoittaa, että ennen seuraavaa vaihetta pitää kuitenkin korjata nuo. Eli tämä on vähän niin kuin autokatsastuksessa se, että takavalo oli rikki, ei tarvitse tulla tätä uudestaan näyttämään, mutta pitää olla korjattu ennen kuin kovin paljon tiellä liikkuu. Paitsi, että se katsastuksessa se merkintä on paljon pahempi kuin tämä, koska sitten kun sen korjaa sen takavalo ja sitten se on uudestaan rikki, niin sitä saa sakot, vaikka se olisi sen katsastuksen jälkeen korjattu. Että meillä tehdään sitten niin, että tämä merkintä pyyhitään tältä pois, sit kun nähdään, että ne on korjattu. Ja nyt sillä sitten tekijällä pitäisi, opiskelijalla pitäisi näkyä siellä korppitiedossa, että HT1 on tälle päivälle hyväksytty, mikäli mulla se... on se sille, että opiskelija näkee sen, mutta ei voi muuttaa. Ja nyt ne samat kommentit näkyy sillä opiskelijan puolella korpissa. Joo, kysyttävää. Katsotaanko joku toinen, kuka haluaa oma. Tämä oli silleen erinomaan, että tässä oli niin kuin suurelta osalta idea hyvää, toimiva. Pikkasen huomauttamista, just niin kuin pitääkin olla tässä, vaan se pikkasen huomauttamista, että se oli ihan opettavainen tähän. Joo. Eli otetaan toinen. Mikä keskinen? Eskelinen, sori. Se on varmaan E:n kohdalla. Mä käytän tässä huonoa hakumenetelmää. Noin, ja saan tuosta kopioitua tuon. Avataan uusi ikkuna, ne ei hukata äskeistä, jos tarvii siihen vielä viitata. Ja ihmisten tapahtumien hallintaa. Päätetty korpin kalenteri ei riitä tapahtumien hallintaan, niin tehdään kilpaileva versio. Henkilöitä tarvitaan nimiä. Tapahtumilla on joku nimi ja alku- ja loppuaika, paikka ja osallistujat. Tästä tuleekin mielenkiintoista. Mitä ominaisuuksia halutaan, niin pitää henkilötä lisätä ja poistaa. Ja nyt poiston kohdalla pitää muistaa, että mitä tapahtuu, jos henkilö poistetaan, jolla on jo tapahtumia. Niin siinä saadaan rikottua tietokantahommissa sanotaan, että sen yhtenäisyys menee rikki siinä, että jos sieltä poistetaan niitä ihmisiä. Elikkä jollakin tavalla pitää sitten tässä joko päättää siihen, että poistetaan se henkilön kaikki tapahtumat samalla, eli tähän voisi olla hyvä paikka retostella sitä, että mitä tämä vaikuttaa, tämä poisto. Esimerkiksi siihen voi sanoa, että poistetaan kaikki tapahtumat samalla, kun se henkilö poistetaan. Tai toinen monesti käytetty versio on, että sitä henkilöä ei voi poistaa, jos sillä on tapahtumia. Eli ensin pitää itse poistaa ne tapahtumat ja sitten voi poistaa se henkilön. No sitten tapahtumia tietysti voi lisätä ja muuttaa ja poistaa, ja tässä ei ole samaa ongelmaa, että tapahtumaa voi poistaa, mutta henkilöt vaan jää silti elämään. Ja olemassa olevaan tapahtumaan osallistujan lisääminen ja sitten jonkunnäköisten listojen tekeminen. No sitten ne ihmiset, eli huomaatteko yhtäläisyyden äskeiseen esimerkkiin, eli hyvin useeseen työhön tulee aina tämmöinen ihmislista. Ja mikä sen tiedoston nimi on, niin se on aika yksi lysti. Yksi tapa on tehdä se, että kaikilla tiedostolla on samaa nimiä. Mäkin olisi ehkä järkevämpi ollut tehdä sillä tavalla, että se ei ole kelmittat, vaan se olisi nimet tai joku se ihmisten nimet. Ja sitten se, että se on kelmit, niin se olisi kelmit-nimisessä hakemistossa ollut ne mun tiedostot. Niin sillä tavalla olisi voinut tehdä sen, että mistä tiedostosta on kyse. No, kunhan muistaa nämä nimet sitten loppupelissä. Eli ihmisistä yksi lista. Sitten on yksi lista, missä on erinäköisiä tapahtumia. Raan sipulin syöntikilpailu. Ja mikä on PID täällä? Se on paikka-ID, joo. Eli jokaisella tapahtumalla on joku paikka. Eli tuolta löytyy sitten, että tämä Agorassa on tämä, meni jo, ei pääse osallistumaan valitettavasti. Agorassa on tuo tapahtuma ja sitten tuo tapahtuma on taloyhtiön takapihalla. Ja semmoinen pikku toivomus tähän, että tämä on ihan okei ja hienosti, mutta tässä on sellainen pieni juttu, että joku saattaisi tehdä semmoisen päätelmän, että kaikkea on kaksi, kun tässä esimerkissä kaikkea on kaksi. Niin semmoisia illuusioita kannattaa yrittää rikkoa, koska muuta joku tekee väärän päätelmän eikä ymmärrä, että nimiä voikin olla kolme tai paikkoja voi olla eri määrä kuin tapahtumia. Että esimerkiksi lisäämällä tähän muutama uuden tapahtuman, niin rikkoo jo aika hyvin sitä illuusiota, että niitä kaikkea on kaksi. No sitten, tämän homman yksi tärkein taulu on sitten tämä luettelo siitä, että kuka OID. Eli tämä numero tässä ei sinänsä meinaa yhtään mitään. Tuossa äskeisessä meillä ei, jos mä oikein ymmärsin, tuossa äskeisessä meillä ei ollut enää tässä varauslistassa ei ollut, mutta täällä voisi olla tietysti jokaisen rivin alussa tälle varauksellekin oma juokseva numero. Mutta kun me ei siihen koskaan missään viitattu, niin eikä ehkä tarvita viitata, niin mä en sitä laittanut. Mutta mitään siinä ei häviäkään, jos tänne lisäisi vielä yhden sarakkeen alkuun, mikä on juokseva numero näille varauksille. Silloin, jos siihen varaukseen pitäisi jostakin viitata, niin siihen olisi helpompi viitata, kun sille on sitten yksikäsitteinen numero, millä sitä viitataan. Eli ei se ihan kuolleena syntynyt ajatus ole, että täällä olisi yksi kenttä lisää, joka olisi joku varaus-ID. Tässä ohjelmassa sitä ei missään käytetä. Noin. Elikkä tuo OID tässä esimerkissä on nytten justiinsa tuommoinen juokseva numero näiden varausrimien kohdalta. Ja muuten tämä on mielenkiintoinen tiedosto. Eli tässä liimataan yhteen se, että kuka osallistuu mihin tapahtumaan. Eli nytten tähän raansipulin syöntikilpailuun on osallistumassa Matti ja Jussi. Eli hetkinen, ei toiminut. Tässä pitää olla itsensä kanssa samaa mieltä, eli kakkoshenkilöä sulla ei ole missään. Eli nyt ilman muuta tuonne lisätä kakkoshenkilöä, koska viitataan henkilöön kaksi, jota ei ole olemassa. Eli pitää huolehtia, että tämä on niin kuin ristiriidaton itsensä kanssa tämä data. Mutta muutenkinhan mä ehdotin, että niitä rivejä kannattaa laittaa lisää, niin tässä on hyvä paikka lisätä tänne yksi ihminen lisää. Mutta se ihminen, mikä meillä tuosta puuttuu, niin se osallistuu sitten kanssa siihen sipulin syöntikilpailuun. Ja tämä on just se riski, että nyt jos me poistettaisiin täältä ihminen, niin näin ei saisi päästä käymään, että meillä jää sitten viite johonkin näistä tauluista ihmiseen, jota ei ole enää olemassa. Eli se on mikä siinä poistossa pitäisi pitää huoli, että ei pääse käymään. No sitten Matti osallistuu näköjään myös tuohon haravointiin ja kukaan muu ei ole haravoimassa, eli Matti haravoi sitten yksikseen. Ja tästä tiedostosta tulee älyttömän pitkä. Eli tässä nämä tiedoston idea on justiinsa kohdallaan. Pilkku on sillä tavalla pikkasen hankala erotinmerkki, että se esiintyy hyvin herkästi esimerkiksi näissä tapahtumien nimissä. Tuo normaali CSV, eli CSV tulee lyhenteestä comma separated values. Ja tämä on hyvin tyypillinen esimerkiksi, mitä joutuu Exceli osaa syödä ja tulostaa pihalle. Eli hyvin yleinen muoto siirtää tavaraa paikasta toiseen. Mutta monesti CSV sanotaan muitakin kuin pilkulla erotettuna, että se vaan sovitaan erikseen, mikä se erotinmerkki on. Että se munkin malli on CSV:tä, mutta silloin siinä erottimena ei ole komma, vaan se on se tolppa. Ja nyt meille tulee sitten ristiriita, jos tänne tiedoston nimeen tulee pilkku, niin silloin tässä CSV:hen kuuluu se, että se laitetaan lainausmerkkeihin sitten koko tämä kenttä. Eli silloin se tiedoston lukeminen hiukkasen hankaloituu, koska siinä pitää katsoa aina, että jos se alkaa lainausmerkeillä, niin sitten ei saakaan katkaista seuraavasta pilkusta. Ja silloin nämä kielten valmiit hienot splitit ja muut ei voi toimia, koska ne pistää aina sen pilkusta poikki, oli se semmoiseen lainausmerkkien sisällä tai ei. Mutta sitähän me jäi tässä kohti kuulu miettiä, että tässä määritellään, miten se toimii, ja sitten tällä tavalla tehdään ohjelma. Eli tässä vaan tarvitsee sitten se lukurutiini tehdä pikkasen erilaiseksi, että se ei saa jokaisen pilkun kohdalta katkaista, vaan niiden pilkkujen kohdalta, mitkä ei ole lainausmerkeissä. No niin, sitten ohjelman käynnistys. Käyntiin lähtee, sitten siitä tulee hieno tämmöinen, ja sitten meillä on luettelo siitä, että kun mennään ihmisen kohdalle, niin nähdään, mihinkä tapahtumiin se on osallistumassa. Ja niistä tapahtumista näköjään voidaan hakea sitten, että ei tarvitse kaikkia Jussin tapahtumia katsoa, vaan katsottu vaan ne, mitkä alkaa RA. Ja varmaan, jos tuohon ei kirjoittaisi mitään, niin silloin se näyttäisi kaikki tapahtumat. Ja sitten siellä voidaan se henkilö lisätä ja tapahtumaa lisätä. Ja tuosta on yksi kuva jäänyt puuttumaan. Eli lisää käyttäjäkuvaa, niin kato minne se on hukkunut se käyttäjäkuva. Sitten tulee varmistus siitä, että jos sitä ollaan poistamassa, että poistetaanko se. Ja tässä nyt pitää itse päättää, että kumminko mä enää ei ja kyllä aina on. Ja sehän on vähän hankala, kun eri käyttöjärjestelmissä on eri tavalla, niin siihen ei voi sanoa selkeää ohjetta. No sitten on näitä tapahtumia. Ja kun se uusi tapahtuma luodaan, niin siihen annetaan noita tietoja. Mutta mistäs nämä osallistujat hyppäsivät siihen nyt? Onko tässä lueteltu kaikki ihmiset alkuunsa? Joo. Tähän ihmisten valintaan nyt, niin jos siinä on semmoinen listboxi, mistä sitten voi valita monta, niin se on tavallisille ihmisille aika vaikea käyttää. Joo, eli siihen voi olla järkevää rakentaa sitten aikanaan semmoinen käyttöliittymä, että tässä on ruudut, mihin ruksitaan, että ketkä tähän tapahtumaan osallistuu. Sen alkuhätään saat vaikka sillä tavalla, että teet vähän niin kuin tänään tehtiin se yksi komponentti, teet komponentin, missä on checkboxi ja tuo nimi ja sitten niitä lätkit tuohon monta alekkain, niin semmoisen laittaa yhteen scrollpaneen, niin sillä saa semmoisen tähän hätään tehtyä. No, tapahtumaan kun poistaan, niin se lähtee kaikki ihmiset sinne pois ja niin edespäin. Ja varmaan uusia ihmisiä sitten pääsee tapahtumaan lisäämään sillä tavalla, että tulee tähän samaan ikkunaan sitten ruksia enempi niitä ihmisiä. Tai ottaa niitä rukseja pois, niinkö? Joo. Siitä kysyttävää. Eli nyt mä voisin ton tapauksessa sanoa, että jos mä olisin ohjaajana tässä, että Eskelinen ja siitä voisin laittaa, että HT1 on ilman muuta hyväksytty. Se yksi kuva siltä puuttu. Siihen nyt ehkä ei hirveästi siihen kuvaan ole tulossa, niin voisin melkein sanoa, että se kelpaa siihen HT2:seenkin ja sitten laitetaan tänne, että puuttuva kuvaa ja sitten enemmän esimerkki datatiedostoihin ja sieltähän puuttuu se yksi henkilö. Eli tämä tarkoittaisi nyt sitten sitä, että heti tekee tämän muutokset, mutta ei tarvitse korjata, mutta sitten ennen kuin kolmosvaihetta ruvetaan katsomaan, niin katsotaan, että nämä on korjattu siihen kakkosvaiheeseen. Joo, siitä kysyttävään. Molemmat ihan hyviä ja toteutettavia aiheita ja realistinen määrä vielä näitä tiedostoja. Että jos se lähtee tästä nyt hirveän paljon kasvamaan tämä tiedostojen määrä, niin sitten vähintäänkin pitää rajoittaa siinä toteutusvaiheessa, että nyt jotakin ominaisuuksia jätetään toteuttamatta. Joo. Pystyykö lisäämään kalenteri? Mä en muista ulkoa, onko tuolla Javassa semmoista komponenttia, missä olisi kalenteri valmiina. Toki sä voit itse tehdä semmoisen komponentin. Mutta jos semmoista komponenttia ei, siis semmoinen komponenttihan syntyisi varmasti siitä meille epäselvyyttä, etteikö se syntyisi. Mutta jos ei sitä löydy, niin sähän voit piirtää tähän mitä tahansa. Ja sun käyttöliittymää prototyyppivaiheessa, joka voi kestää yli harjoitustyön 7. vaiheen, niin voi olla semmoinen, että nämä kirjoitetaan käsi. Eli jos emme löydetä semmoista kalenterikomponenttia, mikä tekee tätä riittävän helposti, niin mehän voidaan käyttää sitä kirjoittamalla tuohon käsiin se päivämäärä. Ja pistetään vaan to-do-listaa, että tämä se pitää korvata kalenterilla, mistä ne klikataan. Että suunnitelmasta sitä ei kannata pois jättää, ja sehän kannattaa vaikka valokuvana pitää tässä tuo kalenteri siihen asti, kun keksitään, että miten se hoidetaan. Muuta. Ja tehän voitte liittoutua, jos moni tarvitsee kalenterin, yksi tekee sinne kalenterikomponentti, jos semmoista ei ole olemassa. Muuta. Mutta tollaisia asioita kattokaa niistä omista. Tämä on yleisin vika, että tämä tiedosto ei muodosta minkäänlaista relaatiota kenenkään kanssa. Ja silloin voitte itse miettiä valmiiksi niitä relaatioita, että miten ne tulee. Mutta hyvin usein se alkaa noin, että ihmiset yhteen listaa ja toiset toiseen listaa, ja sitten joku pikkuriikkinen tiedosto, mikä liimaa niitä yhteen, kuten tässä liimas noita varauksia ja kuten tässä liimas näitä tapahtumia. Että sinne voi tulla tämmöisiä tiedostoja, missä on pelkkiä numeroita sitten, millä niitä eri asioita liimataan yhteen. Tärkeää näille tiedostoille on se, että nämä ei kasva tuonne päin. Eli niissä on ennalta määrätty tämä sarakemäärä, montako siinä on. Kuten tässä on, että siellä on tuo nimi, alkuaika, loppuaika ja sitten se paikan ID. Ja tähän ei pitäisi tulla enää uutta asiaa kovin herkällä. Eli tämmöinen tyypillinen tietokantataulu niin ei saa muuttua noin päin. Näin päin se voi tulla hirvittävän isoksi. Et siellä on korpissa hirveästi taulia, missä on pitkästi yli miljoonia rivejä. Se on ihan tyypillistä niille. Mutta silloin se kaikki data on varmasti samaan muotoista ja käsiteltävissä. Joo. Mennään seuraavaan tehtävään, jos ei tosta enää kysymyksiä. Katsotaan, jos mä oon katsoisilla toisessa ryhmässä jonkun, niin voitte katsoa sen toisen ryhmän videosta, että tuleeko siinä sitten joitakin asioita, mikä olisi vielä sen samanlaisempaa kuin teidän harkkatyössä ollut. Mutta nyt kuitenkin varaatte siltä ohjaajalta ajaa ja käytte henkkohtaisesti näyttämässä sitä. Ja nämä samat asiat, mitä mä tuosta sanoin, niin voitte katsoa valmiiksi, että ei olisi teillä. Ehkä tämä nyt on hiukkasen liioteltua, kun mä vasta 2 työtä katoin, mutta nyt mä voisin tähän yleisiin vikoihin laittaa, että että 50% todennäköisyydellä näytti siltä, että niissä näitä relaatioita ei ollut siinä tehessä. Ja toinen veikka on aika yleinen vika, että sillä käyttöliittymien kuvissa ei ole oikeaa dataa, mistä meillä oli hyvänä esimerkkinä tuo, että tässä ei näkynyt niitä motellin nimiä, niin tämä on esimerkki siitä, että siellä ei ole sitä oikeaa dataa, vaan tässä olisi pitänyt lukea ne motellien nimet, että se näkee, että tuostahan mä pääsen klikkaamaan. Niin silloin se asiakas, kun se katselee tätä kuvaa, niin se niinku ymmärtää sen, että hei, tuossa on hotellin nimi ja sitä mä varmaan klikkaan, kun mä varaan sitä. Eli olkoon semmoinen arvaus noista vioista tuossa kohti vaikka se. Ja täydennän tuot, jos toisessa ryhmässä tulee lisää. No sitten siihen seuraavaan demotehtävään, eli meillä on opettaja, ja me haluttaisiin opettajalle tehdä ohjelmaa, että se voisi ottaa koenumeroita, ja joku voi saada kokeesta 6,5, mutta yleensähän sitä koenumeroa merkataan tolleen 6 ja puolikas merkki koulussa. Ja 6 miinus, jos ei saa ihan miinusta. Mutta näissä merkinnöissä on se vika, että näillä ei voi laskea mitään. Eli jos te saatte tuommoisen numeron, kun missä on 6 ja ihme merkki, niin se menee ihan sekaisin se teidän Java-ohjelma. Ja sen takia nyt tuo syöte tuosta 6,5 tai 6 miinus, se pitää muuttaa numeroksi, jolloin me pystytään laskemaan jotakin. Eli nyt me tarvitaan sitten algoritmi, eli selkeät käyttöohjeet siitä, että millä tavalla tuo muutetaan numeroksi, jolla voidaan laskea jotakin. Ja sitten toisinpäin vielä, että sitten kun aikanaan me ollaan laskettu joku juttu ja saatu siitä tuommoinen, niin tulostettaisiin ne todistukseen 6, tai mihinkä se tulostetaankaan, niin tulostettaisiin ne 6 plus eikä 6,25. Haluaako siinä joku omaa? Voidaan katsoa jonkun tekeelle, tai jos vapaaehtoista ei ilmesty, ilmestyykö, niin painetaan arvonnappia. Mutta jos te teette jonkun ratkaisun erityisellä ohjelmapuolella, minkä haluatte, että onko se järkeä vai ei, niin sanokaa mulle, niin mä katson ilman muuta sitten teidän ratkaisuja. Kaikki luvut talletetaan reaaliluvuksi, vaikka niissä olisi valmiiksi desimaaleja. Mikäli syötetty luku on reaaliluku, talletetaan se sellaisenaan. Mikäli luvun perää on syötetty miinusmerkki, vähennetään syötetystä luvusta 1. Muunnetaan saatu kokonaisluku reaaliluvuksi ja lisätään siihen 0,75. Eli jos meillä on vaikka 6 miinus, niin siitä syötetystä luvusta vähennetään 1, tulee 5. Ja sitten lisätään siihen viitoseen vielä 0,75. Sitten mikäli siinä on plusmerkki, niin vaikka 7 plus, niin sitten muotetaan se 7 reaaliluvuksi. Tai oikeastaan se syöte on silloin kirjaan ja kirjaan 7 ja kirjaan plus. Niin se kirjain 7 muutetaan numeroksi 7 ja siihen lisätään vielä, tuossa varmaan lukee 0,25. Sitten desimaali on vaihtunut kesken peliin. Ja puolikkaan kohdalla lisätään puoli. No sitten kun ollaan tulostamassa, niin jos ei siinä luvussa ole desimaalia ollenkaan, niin tulostetaan se luku sellaisena ilman desimaalia. Mikäli luvun desimaali on 5, tulostetaan se. Hetkinen. Eikö tässä pitänyt tulostaa sitten puolikas merkki siihen perään? Tulostetaan luvun kokonaisosa ja sitten se puolikas merkki. Noin sanoisi, että sinne puolikkaan tapauksessa sinne saadaan tulostumaan 6,5. Ja sitten muissa tapauksissa luku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Luvun pyöristessä ylöspäin. Eli nyt joutuu sitten hankalalla tavalla katsomaan, että tuliko sitä isompi. 6,75, siitä tulee 7, se pyöristyy ylöspäin. Niin sitten liimataan siihen pyöristyneen luvun perään vielä miinusmerkki. Ja jos se 625, niin se pyöristyy alaspäin, niin siihen lisätään vielä plusmerkki perään. Joo. Mutta jotain karkeasti ton näköistä. Katsotaanpa siitä jotakin muita. Tässä on annettu esimerkkien avulla tämä tapaus, eli tuommoinen tilanne on valmiiksi reaaliluku, ja tulostuksessa muutetaan noin. Et esimerkkien kanssa tuon läpikäyminen on ihan fiksua. Tietysti tuosta ei sitten tyhmä tajua sitä, että mitä se tekee 7,5 kanssa. Totta kai tuosta pitäisi tajuta, että 7,5 ihan samalle kuin tuo 6,5, mutta helposti käy niin, että sitä ei silleen ymmärräkään. Eli jotenkin tästä voisi vielä kaveriksi sanoa se yleistetyn tässä, että millä perusteella se päätti, että se on jo reaaliluku, että sen tietäisi yleisessä tapauksessa. jos koenumero on reaalilukumuodossa, ei tarvitse tehdä mitään. Merkitään toisistaan vastaavat plus. Nyt saadusta koenumerosta valitaan ensimmäinen merkki ja merkataan sitä A:lla. Reaaliluku saadaan koenumerosta, kun A lisätään. Mun ohje, mikä A oli. Se oli se koenumero. Merkitään sitä A:lla. Tämä on muuten vähän riski. Missä kohti tuo menee pieleen, tuo ensimmäinen merkki? Niin, eli jos joku saa 10 miinuksen, niin tämä saa nyt tällä algoritmilla todennäköisesti yksi ja vähän enempi sitä kokeesta. Tai jopa vähempi. Reaaliluku saadaan koenumerosta, kun lukuun lisätään sen perässä olevaa merkkiä. Vastaava luku. Tuossa on tietyssä mielessä jonkunlaista ideaa, että siinä ei ihan jokainen asia ei ole sanottu enää niin kuin omana jossina, eli tässä on pikkasen vähempi näitä, eli tämä mikäli nyt on kuitenkin jos. Ja jos olette olleet mun aikaisemmalla kurssilla, huom jos, niin mitä mä oon sillä opettanut, mä vihaan sitä if-lausetta. Eli if-lause tarkoittaa yleensä aina sitä, että kohta menee jotakin pieleen. Ja sitä kannattaisi koittaa kaikin keinoin välttää. Täysin sitä ei voi välttää, mutta sitä voi aika pitkälle välttää. Ja sitä me treenataan nyt tässä oikeastaan tässä kohti. Ja nyt tämä mikäli on oikeastaan ihan sama kuin että jos. Ja se on sitten taas if-lause. Eli tässä ajattelutavassa meille jää vähän vähempi niitä jos-lauseita sinne. Ja mun yksi tavoite olisi teidät saada oppimaan siihen, että sitä ongelmasta pystyttäisiin erottamaan sen ongelman varsinainen ydin. Eli jos me katsotaan tässä mallivastauksessa näitä, niin tämä on tämmöinen jossittelualgoritmi. Tässä on aika monta jossia. Ja mikä niissä josseissa on vikana, niin siinä on se vika, että jos meillä yhtään muuttuu se tehtävän luonne, niin me voidaan taas joutua lisäämään niitä josseja sinne. Ja tässä tapauksessa jopa molempiin eri versioihin, sekä tulostausversioon että toiseen versioon. Sen sijaan, jos me pystytään sen ongelman ydin kaivamaan sieltä esiin sillä tavalla, että pistetään sen ongelman ydin taulukkoon. Ja sitähän tuossa äskeisessä ratkaisussa oli tietyssä mielessä yritetty sanoa, että ajatellaan, että plussa ja 0,25 liittyy tavalla tai toisella toisiinsa. Tässä ei otettu kantaa sitä, että miten se saadaan tehtyä. Eikä sen tässä algoritmivaiheessa ole tärkeätäkään tietää, että miten se saadaan tehtyä. Todetaan vaan, että näillä on selkeä niin kuin liitos tällä plussalla ja 0,25 ja puolikkaalla ja 0,5. Mutta sitten kun mennään ihan sinne käytännön toteutukseen asti, niin se liitos on yleensä helpoin tehdä taulukolla. Ja taulukko pitää nyt ymmärtää abstraktina käsitteenä, eli jos olette sieltä C-sarpista tai aikaisemmasta Java-elämästä muistelette, niin on olemassa niitä oikeita taulukkoja ja listoja. Ja molemmat on niin kuin abstrakteja muotoja taulukosta. Eli se, että toteutetaanko tämmöinen oikeassa elämässä listalla vai taulukolla, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli tehdään tietyssä mielessä taulukko, missä sanotaan, että mitkä nämä vastaavuudet on. Eli plusmerkkiin liittyy se 0,25, no sitten miinusmerkkiin liittyy 0,75, mutta siihen liittyy semmoinen omituisuus siihen miinusmerkkiin vielä, että sen kanssa piti sitä kokonaislukua ählätä ykkösellä alaspäin tai ylöspäin. Ja merkataan se tuohon mukaan. Ja jotta nämä kaikki muut saadaan toimimaan samalla tavalla, niin sitten lisätäänkin tähän äskeiseen havaintoon, että plus ja 0,25 liittyy toisiinsa, niin lisätään siihen vielä tietoa, että tuon plusmerkin kanssa ei tarvitse ählätä mitään sitten sen kokonaisosan kanssa. Ja sillä tavalla me saadaan nämä kaikki toimimaan niin kuin samalla tavalla. Eli silloin me saadaan yksi ainut taulukko, mikä kuvaa sitä ongelmaa. Ja sitten se varsinainen algoritmi oli sillä tavalla, että nyt jos meillä on se syöttö on vaikkapa 6 miinus, ja sitä pitää tehdä se reaaliluku, niin otetaan tästä syötteestä, mikä nyt on luettu vaikka semmoisesta laatikosta, mikä sillä käyttöliittymässä on, mihin se opettaja on sen tuloksen naputellut, niin sitä laatikosta otetaan tämä numero-osa, eli tässä tapauksessa tämä 6. Eli tämä on pikkasen abstraktimpi kuin se äskeinen, missä sanottiin, että ota ensimmäinen merkki, koska silloin se 10 ei lähde siihen mukaan, mutta jos me sanotaan numero-osaa, niin silloin se 10 lähtee siihen mukaan. Se on sitten oma algoritmissa, että miten me otetaan se pelkkä numero siitä. Mutta okei. Eli 6 miinus, niin se numero-osa on silloin 6. No sitten otetaan se syötön viimeinen merkki, eli tässä tapauksessa tuo, tuosta puuttuu nyt selkeästi, mä en ikinä muista tähän lisätä se, että jos ei siellä ole sitä ylimääräistä osaa, niin sitten se on valmis tuo homma. Eli jos se on pelkkä 6, oli se syöten, niin silloin siinä ei sitä viimeistä merkkiä ole, eli se saisi tuossa olla mukana jossakin välissä. No niin, eli nyt kun se on tuo miinus, niin etsitään tästä meidän taulukosta se miinusta vastaava rivi, ja sitten lasketaan tässä, että lisätään tähän se desimaali, eli nyt plussataan tuohon se 0,75, kun se löytyy tuolta miinuksen riviltä, ja sitten vielä vähennetään siitä tuo vähennysjuttu, ja sillä tavalla me saadaan sitä sitten 5,75. No, sitten vastaavasti tulostushommiin, eli jos se arvosana on jonkunlainen desimaalisa, niin otetaan sitä se kokonaisosa ja desimaaliosa, ja nyt etsitään sitä desimaaliosaa tältä taulukosta, ja nyt täällä on se toiminta siihenkin, että siellä ei ole sitä ylimääräistä merkkiä, eli jos se on tasan 6, niin silloin meillä löytyy täältä, ja tämän rivin mukaan toimitaan. No nyt jos se meillä vaikka se luku on se 575, tuon äskeisen esimerkin mukaan, otetaan sitä kokonaisosaa, eli se on 5, ja sitten desimaaliosa on 0,75, eli täältä etsitään 0,75, löytyy tuosta kohti, ja sitten kokonaisosalle tehdään se temppu, että siihen lisätään tuo vähennys tuolta, eli siihen kokonaisosaan lisätään tuo 1, nyt kun se löytyy tuolta riviltä, tulee 6, ja sitten sitten sinne perään liimataan se merkki, mikä täältä löytyy, eli 0,75 kohdalta löytyy tuo, ja se liimataan perään, ja sitä saadaan sitten 6 miinus. Noin. Ja mikä on hyöty? Nyt hyöty on se, kun EU:ssa tulee ministerit ja sanoo, että nyt tästä lähti jo arvostelussa myös mukana 6 risuaita, mikä tarkoittaa, että se on vähän parempi kuin plussa, ja sitten on 6 huutomerkki, mikä tarkoittaa, että ei se nyt ole kyllä likelläkään 6, niin millä tavalla me saadaan nyt tekemättä tähän mitään muutoksia, niin tähän peliin mukaan nuo uudet arvosteluohjeet. Mitä pitää tehdä, että saadaan uudet arvosteluohjeet tänne mukaan? Joo, sanopas miten lisäisit. Mä teen tuosta kopion tuosta rivistä 2 kertaa, niin mun on helppo tehdä se. Eli risuaita. Mitä siihen tulee? Joo, ensi tuohon. Ei mitään ähläistä kokonaisosan kanssa. Sitten oli se toinen huutomerkki. Ja se on sitten paljon tähän. Ja tähän. Ykkönen. No mitä sitten, kun tulee uusi ministeri, jonka pitää saada nimensä historiankirjoihin, ja se sanoo, että meillä on tästä lähti arvostelussa myös et-merkki, mikä tarkoittaa, että se on se näyttää 7, mutta se onkin oikeasti 5,5. No ei se ole hyvä, 5,6. No, kaupassa toimii hyvin tämmöinen, että näytetään ihan eri numero kuin mikä se oikeasti on. Tulee positiiviselle mielelle, kun on noin. Niin miten me saataisiin tuommoinen arvostelu tuonne lisättyä? Eli nyt meillä on sen ylläpito tuosta hommasta, vaikka se tulisi aivan päättömiä juttuja, niin meillä ei niiden if-lauseiden määrä lisääntynyt mihinkään tänne. Tämä algoritmi, millä me tuo käsitellään, pysyy täsmälleen samana. Eli tästä kanssa siis niin yrittää imeä semmoista ideaa moneen muuhun asiaan, että aina kun teillä rupeaa tulemaan ohjelmakoodi, missä kauheasti tulee if-lauseita, kuten tässä rupesi tulemaan niitä. Eli ajatelkaa täällä sitä samaa, niin niitä if-lauseita olisi tullut noista lisäyksistä jo niin kuin jokaisesta tänne omaa riviä ja tänne omaa riviä. Ja nyt meillä ei tullut yhtään uutta if-lausetta, eli se pysyy niin kuin paljon varmemmin se ohjelma toimivana, koska se koodi ei muutu siihen mihinkään, jos me tehdään tuommoisia arvostelumuunnoksia, niin kuin tässä tehtiin. Ainoa mikä muuttuu, niin muuttuu tämä meidän taulukko. Ja silloin se on paljon luotettavampaa. Ymmärsittekö edes pienen jutun tästä ideasta? Tämä on oleellinen asia tämän kurssin kannalta, että miten me voidaan lähteä lähestymään niitä ongelmia. Ja tähän liittyy se ensi kerran Napoleonin hauta pasianssi, mitä mä en tänään halunnut vielä käsitellä, koska mä halusin tämän siihen alle, että yritetään sitä Napoleonin hauta pasianssista saada samanlainen ratkaisu kuin tästä. Että ei tehdä hirveitä if-lausekasaa siitä, että jos siellä pakassa on ennestään tämmöinen, niin silloin tehdään näin, vaan koitetaan saada se puettua tämmöiseksi taulukoksi. Ja silloin me saadaan näin pitkästä koodista sitten yllättäen näin lyhyt koodi. Eli se ylläpidettävyys on siinä yksi tärkeä asia. Mutta myönnän ehdottomasti, että tehtävä annolla jo houkuteltiin semmoiseen ifittelymuotoon tuossa, että mä pääsen sitä sanomaan, että ei noin. Ja se on se luonnollinen tapa lähestyä sitä aluksi, mutta miettikää aina jatkossa, että jos tulee paljon tuommoisia jos juttuja, niin ne saattaa pystyä tekemään toisella tavalla. Seiskassa kysyttiin, että miten me muutetaan nimi. Sillä tavalla, että mitä se nyt tarkka muoto sille kysymykselle olikaan. Että me saadaan muutettua ankka aku ankaksi. Helppo juttu, mutta sitten jos on semmoinen, missä on enempi noita etunimiä jostakin syystä. Oikeastihan ei kyllä taida olla noin, vaan siellä on ehkä viiva olisi tuossa nimessä, mutta leikitään nyt, että sieltä sitten pitää nuo loput ottaa. Eli aluksi otetaan koko merkkijono ja käyttää aliohjelman 2 poistaa mahdollisen ylimääräisen välilyönnin. Joo, ylimääräiset välilyönnit kannattaa aina poistaa. Liian paljon näkee vieläkin semmoisia web-ohjelmia, että jos jää sinne syötteen alkuun tai loppuun vahingossa yksi välilyönti, niin ei salasana tai käyttäjätunnus tai joku kelpaa, koska se on aivan triviaali ottaa, että se käyttäjän syöte putsataan niistä ylimääräistä välilyönneistä. Kukaan ei näe siellä lomakkeella sitä, että eli jos mä vaikka kirjoitan tähän hakuehtoon nyt välilyönti, niin nyt jos mä lähtisin etsimään sieltä sitten jotakin, jossa on tuo välilyönti mukana, niin ja siellä ei ole ihmistä, jonka sukunimi on Eskelinen välilyönti, niin huonosti kävisi. Mutta kokeilkaa vaikka, niin löydätte varmaan ohjelmia, jotka eivät osaa sitä poistaa. Ja eihän kukaan näe sitä tuossa kirjoittaessa, että siihen on yksi välilyönti tullut. Ja yhtä hyvin se välilyönti voi vahingossa tuonne alkuunkin tulla. Eli tuo välilyöntien poistaminen on ihan tolkullista tuossa. Tulostamisen kannalta ainut merkityksinen aliohma on ensimmäinen välilyönti annetaan erotin merkiksi, jolloin ohma pilkkoo annetun jonon kokonaisnimeen osittaisnimiksi etu sukunimiksi. Hetkinen, se meidän syötehän oli siellä huonossa tapauksessa Palo Jukka-Pekka, jolloin tuon pilkkomisen tuloksena meille voisi tulla Palo Jukka ja Pekka nuo palat. Nämä osittaisnimit talletaan kukin. Tuossa kun palautatte tekstitiedostoja, niin olisi ihan kätevä, että pistätte sen tekstitiedoston valmiiksi semmoisiin sopivan mittaisiin riveihin. Teillä on kaksi asiaa. Teillä on tekstinkäsittelyohjelma, niin kuin joku Word, ja siellä te ette saa ikinä katkaista riviä, koska se on tarkoitus, se ohjelma jakaa sen rivin silloin, kun haluaa. Ja sitten nimestä huolimatta, niin tämmöinen tekstitiedosto, mikä ei ole tekstinkäsittelyä, vaan se on tekstitiedosto, niin siinä pitää itse taas tehdä ne rivijaot, koska muuten se on just semmoinen, kun te olette kirjoittanut, ja sitä ei pysty sitten kovin helpolla lukemaan. Eli talletetaan omiksi tekstijonoiksi, tallennetuista tekstijonoista kasataan tulostettavaa nimi siten, että viimeinen osanimi on nyt koko nime ensimmäiseksi osaksi. Eli tuo oli viimeinen meillä. Musta se ei ihan mennyt nyt puikkoihin, eli nyt jos mä teen just noilla ohjeilla, niin nyt tämä viimeisen, jos mä siirrän ensimmäiseksi tuosta, niin silloinhan siitä tulee nyt tuosta syytteestä viimeinen ensimmäiseksi Pekka Jukka Palo, jos mä luin oikein tota kirjoitettua algoritmia. Että ehkä tässä tapauksessa olisi pitänyt sanoa, että ensimmäinen siirretään viimeiseksi ja silloinhan se on niin kuin kunnossa. Eli tulostetaan ensiksi ne muut ja sitten tulostetaan tuo ensimmäinen tai mitä ikinä sillä ollaan tekemässä. Hyvin harvoin häntä tulostetaan, vaan ne pistetään ainakin muuhun käyttöön ja sitten vasta jossakin tilanteessa tulostetaan. Osittain niin me talletetaan. Mutta tuohan nyt riippuu siitä, että kumminpäin me ollaan tekemässä tätä. Ollaanko me tekemässä tästä tuonne suuntaan vai tuosta tänne suuntaan. Eli se ei mene samalla algoritmilla nuo molemmat. Eli toisessa pitää ottaa ensimmäinen viimeiseksi ja sitten kun me mennään tästä sitten siihen toiseen muotoon, niin silloin pitää ottaa viimeinen ja laittaa se ensimmäiseksi. Ja sehän toimii tässä kahden nimen tapauksessakin, eli otetaan viimeinen ja laitetaan se ensimmäiseksi ja sitten loput. No sitten hommaa sotkee tietysti kaikki brasilialaiset jalkapalloilijat, meillä on vain yksi nimi, että mitä silloin tarkoittaa ensimmäinen ja viimeinen, että siihen pitää sitten kirjoittaa joku oma juttu. Ja huomatkaa, tämä jatkuu se tulevilla kerroilla sillä tavalla, että tähän pitää myös kirjoittaa sitten itse se varsinainen ohjelmakoodikin jossakin kohti. Eli siksi nämä kannattaa, mitkä jatkuu seuraavilla kerroilla, niin vähintään niistä kannattaa miettiä se vastaus. Onko siitä? Eli periaatteessa tuolla tavalla, että se jollakin tavalla jaetaan palasiin ja mä teen tällä tavalla, että jos mulla jää jotain huomautettavaa tänne, niin mä laitan tuonne 3/- ja omat nimmarit. Ja silloin niistä kohti kannattaa katsoa, että siinä kohti se ei välttämättä ollut ihan kohillaan. Eli se alkuperäinen olisi tuottanut silloin tämmöisen tuloksen siihen. Niin muutako se ei tehnyt? Mä kirjoitin tähän väärin. Sori, kiitti. Kiitti, en mennyt justiinsa tuon ohjeen mukaan. Noin. Eli viimeinen ensimmäiseksi, niin silloin kävisi näin. Mutta tämä olisi sopinut suoraan tämä, mikä tähän tehtiin silloin, kun me ollaan muuttamassa tätä tavallaan puhuttelevaa muotoa toisinpäin, niin silloinhan tuo olisi ollut oikein. No sitten kävelyalgoritmi. Ja onko tämä nyt edes realistista, niin sitä en ole ollenkaan varma. Kävelijällä on kaksi jalkaa, jees, vasen ja oikea. Tarkista, oletko seisomaan asennossa kahden jalan varassa. Joo, nouse seisomaan kahdelle jalalle. Siirrä painoasi vasemmalle jalalle samalla, kun nostat oikea jalkaasi kulkusuunnassa eteenpäin noin kahden jalkaterän mitään verran. Ja ylös noin 5 senttiä. Että tässä niin kun siirrän vasemmalle jalalle ja tuota siirrän tuonne noin. Lanti syö jalkasi yhtymäkon tuossa saranana, koukista oikeaa jalkasi polven kohdalta 5 astetta kohti maata. Näin. Nojaa loivasti eteenpäin ja anna vasemman jalan nousta päkiä osan. Näin. Älä päästä kroppaasi nojaamaan oikean jalkasi linja yli, vaan ota oikealla jalalla paino vastaan, samalla irrottaa vasen jalka maasta. Jatka vasemman jalan liikettä viemällä se oikea ohite. Ja toista oikean jalan ja liikirataa rohkeasti ja niin edespäin. Mä oon ihan vakuuttunut, että pysyisikö siinä varmasti pystyssä noilla ohjeilla, mutta yrityshän on hyvä. Mutta joka tapauksessa aika paljon siinä on selittämistä. Ja noita lihaksia ja saranoita on oikeasti paljon enempi tässä. Siellä on joka ikinen varvas vielä aika tarkkaan mukana tuossa hommassa. Katsotte, kun joku pikkulapsi hakee sitä seisoma-asentoa, niin siinä joka ikinen varvas tekee työtä, kun se siinä tasapainoilee. Eli kaikki ne liikkeet, mitä siellä on, niin nehän on tullut meillä automaatioksi. Ehkä me enää noterata sitä, että millä tavalla mitäkin varvasta missäkin tilanteessa käytetään. Mutta joka tapauksessa se ei ole mikään triviaali asia. Ja sen takia niitä ei hirveästi ole niitä juoksevia robotteja tuolla tuu vielä vastaan, että se on aika syvälle meihin rakennettu tuo kahdella jalalla kävely. Tässä ei missään kohti sano kävele, mutta periaatteessa sanotaan, eli kaikki kulkenut ja muut kohdat täällä, mitä tässä lukee tässä seuraavassa algoritmissa, niin nehän tarkoittaa oikeastaan, että kävele. Eli tässä näkyy, että miten rohkeasti te kutsutte kuitenkin tuossakin tuo jatka tarkoittaa, että kävele väin, jonka tuo suoraan eteenpäin. Niin kuinka rohkeasti te käytätte aliohjelmia näissä omissa jutuissanne? Pohtimatta sitä, että se aliohjelman toteutus saattaa olla kohtuullisen monimutkaista. Eikä tuossa otettu vielä kuin pari askelta, että se olisi kävellyt sen koko Väinön kadun eteenpäin, niin siinä olisi ollut jo kovasti selittämistä. Eli te osaatte käyttää aliohjelmia. Missä se menee pieleen? Niin sitten se menee pieleen, jos mä näytän teille se aliohjelman toteutuksen. Niin te menette urkkimaan, mitä se aliohjelma tekee. No sitten jos se aliohjelma kutsuu toista aliohjelmaa, te menette urkkimaan, mitä se tekee, joka kutsuu vielä yhtä aliohjelmaa, te menette sitäkin urkkimaan. Ja sillä tavalla se saatte siitä semmoisen sotkun päässänne, mistä ei saa kukaan enää mitään selvää. Eli ei tämäkään kaveri olisi ikinä päässyt kävelemään sitä rautatieasemalta eteenpäin, jos jokaisen kävelyn kohdalle olisi menty sanomaan sille nämä tuohon ohjeeseen lueteltu ne kävelyohjeet. Ei se olisi jaksanut lukea enää niitä ohjeita. Eli sama teidän ohjelmoinnissa, että kun te saatte jonkun aliohjelman, mistä mä oon sanonut, että se toimii, niin se toimii. Niin kuin tässä toimii tämä jatka, joka oikeasti on kävele. Eli siinä viitataan rohkeasti tuohon ja se tiedetään, että se tekee se hommansa. Tämä on tehty ja testattu ja tiedetään, että se toimii. Sitä ei tarvitse enää mennä urkkimaan, että mitä se tekee. Niitä voi niitä munkin tekemiä aliohjelmoja mennä sitten urkkimaan siinä mielessä, että oppii sieltä, että miten se aliohjelma on tehty. Mutta sen homman tekemiseksi, mitä tässä ollaan tekemässä, niin sen takia meidän ei tarvitse mennä noita enää katsomaan, että miten ne toimii. Vaan käytätte rohkeasti niitä olemassa olevia aliohmia ja se tekee sen, minkä on käsketty. Te osaatte sen homman jo, niin kuin tästä näkyy, niin te osaatte sanoa, että kävele. Siitä kysyttävä. Se, että meneekö nämä käännökset ihan puikkoihin ja niin edespäin, että jos siellä kerrankin tekee yhden risteyksen kohdalla väärään suuntaan, niin onko sitä mahdollista enää toipua, niin siihen mä nyt otan tuossa kantaa, että kaikki semmoiset ohjeet, että kävele sen verran ja käänny vasemmalle, kävele sen verran ja käänny oikealle, niin siinä on se riski, jos yksikin käännös menee pieleen ja loppua vaan jatketaan kääntymällä aina vasemmalle oikealle, niin se voi mennä ihan minne sattuu. Tässä tukena on tietysti nämä, että kussakin kohti sanotaan, että missä risteyksessä mennään, jolloin jos jossakin on mennyt väärin, niin aina katsomassa risteystä ei tule enää sitten vastaan. Eli vähintään siitä tietää, että se ei ole menossa putkeen. Joo, sitten kysyttävä. Tuossa piti tehdä 4 juuria ja mä voisin nytten tehdä siitä sen verran, että mä teen tästä nytten tuon Eclipse-projektin, niin päästään harjoittelemaan, että miten se Eclipse-projekti tehdään, vaikka se ei ole vielä meillä ihan asiana tässä. Eli mä oon jo tehnyt tänne itselleni Demo 1-nimisen projektin, eli tein sen sillä tätä Filet New Java Project, ja sitten annoin sen nimeksi Demo 1 ja laitoin sen mieleiseni hakemistoon. No sitten se jatkuu tästä sillä tavalla, että mä haluaisin tänne tehdä vaikka paketin, koska nämä kaikki kannattaa tehdä paketin alle Javassa, eli paketti on vaan alihakemisto. Eli tehdään tänne paketti, ja sen nimi nyt ihan hyvin voi olla vaikka Demo 1 tässä tapauksessa. Eli meillä projektissa 1 on nyt lähdekooditiedosto ja Demo 1 hakemistossa, ja sen alle halutaan tehdä nyt uusi Java-luokka. Ja sinne tulee se meidän toteutus, ja tämän Java-luokan nimi nyt voisi olla vaikkapa neliöjuuret. Noin. Ja mä haluan sinne tulevan sen pääohjelman, niin mä voin kruksia tuosta, että sinne tulee pääohjelma. Ja luokka kannattaa tehdä, jos ei ole mitään hyvää perustetta, niin publikiksi. Ja muutapa se ei sitten tarvitsekaan. Voihan me katsoa, minkälaiset kommentit se tekee, ruksitaan tuohon tuo kommentit. Eli nyt se teki meille tämmöisen tiedoston, missä se sanoo, että meitsi on tämän tehnyt. Sitten kun tehdään siihen se muutos tuohon Eclipseen, mitä en ole vielä näyttänyt teille, että miten se tehdään, niin se olisi laittanut meille tähän versionumeronkin. Ei tarvitse sitä muistella. No sitten se kirjoitti meille kommenteiksi tämän, että pääohjelma, missä on noita argumentteja, mutta me ei sitä käytetään, niin me voitaisiin sanoa tuohon, että ei käytössä. Ja sitten se on sanonut tänne, että to do, tuohon pitäisi tehdä sitten se toteutus tälle. Ja nyt me voitaisiin sitten vöhkiä täältä, haluaako joku oman toteutuksen. Arvotaan. Siinä on niin hieno toteutus, että se on suoraan kuin malliohjelmasta. Mä en pääse sitä haukkumaan yhtään, arvotaan toinen. Tuossa on enempi epäilyttävää. Otetaan se siitä ja katsotaan, että pelittääkö se. Eli se tehtävä oli houkuteltu tekemään tällä tavalla, niin kuin tässä lukee aika pitkälle. Nyt mä soin kyllä yhden sulun liikaa pois. Tuolla piileskelee yksi. Tuo ei ole hyvä paikka, eikä ku. Tämä on vähän vaikeasti luettavissa, että jos haluaa suluttaa tämmöisen, niin silloin se sarpin, ei kun Javan sulutus olisi melkein tällä tavalla, että tuolla samalle riville sulku ja tuosta pois, eli silloin ajatellaan tätä if-lausetta, kun sen perässä on aloittava sulku, niin ajatellaan sitä sitten alkusulkuna ja tuota loppusulkuna. Ja nyt tuolta forilta puuttuu tuo sulku tuolla, mä tuossa kopiointivaiheessa jossakin kohti kopioi huonosti. Noin, eli se tehtävä antohan vähän houkutteli tähän, että mennään läpi kaikki luvut 1-1000 ja jokaisen kohdalla katsotaan, että sattuisiko sen luvun 4 juuri olemaan kokonaisluku, ja jos sattuu, niin tulostetaan se luku. Millähän se ajettiin F11. Ja nyt se tulosti siihen meille tukun lukuja, jotka nyt näyttää ihan hyviltä. Ja mitä tämä ohjelma nyt tekee, niin tämä käy läpi 1000 lukua ja laskee jokaiselta 4 juuren. Ja jokaisen kohdalla sitten vielä katsoo, että onko se luku, mikä sitä saatiin, niin onko se ykkösellä jaollinen, mikä on pienen sorttinen riski, koska tämä ei välttämättä tuota. Vaikka se kuinka olisi oikeanlainen luku, niin reaalilukujen pyöristyksien takia se ei välttämättä tuota lukuja, joka olisi justiinsa kokonaisluku, vaikka se niin kuin oikeasti olisi. Että tämä on tässä jonkun sorttinen riski, mikä ei nyt sitten nähtävästi toteudu tuossa. Mutta näin se houkuteltiin tekemään. Se tehtäväanto oli semmoinen, että tulosta kaikki kokonaisluvut, joita 4 juuri on kokonaisluku, ja silloin se tietysti innostaa siihen, että käydään kaikki luvut kokeilemassa. Mutta huomatkaa, tämä tekee 1000 hommaa. Sitten jos mä ajatellaan tätä lukujuttua toisinpäin, eli se tehtäväanto, mikä siinä oli sitten, että pohdi sitä TDD, Test Driven Development, eli kirjoita ennen koodaamista käsiin niitä lukuja ja mietin mitä niiden 4 juuret olisi. Eli jos me lähdetään sitä kirjoittamaan, niin jos me ajatellaan niitä perättäisiä lukuja, niin 1, sen 4 juuri on 1, eli se tulostetaan. 2, sen 4 juuri on 1.4, ei tulosteta. 3, sen 4 juuri 1.7 ja risaat, tuossakin risaat, eli ei tulosteta. 4, sen 4 juuri on 2, se pitäisi tulostaa. 5, sen 4 juuri on 2 ja risaat, ei kuulu tulostaa. 6, sen 4 juuri on varmaan 2 ja vähän enempi risoja, ei jaksa laskea. 7, niin se on melkein jo kohta 3. 8, 4 juuri on vielä lähempänä 3. 9, 4 juuri on tasan 3. Eli nyt kun me lähdetään tästä katsomaan, että mitä me opittiin, niin me opittiin se, että ne tulostettavat luvut olisi tämä, tämä ja tämä. Mutta mitäs nämä on sitten? Eli niiden tulostettavien lukujen 4 juurethan, kun katsotaan tästä, niin on perättäisiä kokonaislukuja. Eli silloinhan me voidaan tämä homma muuttaa oikeastaan niin, että käydään läpi nämä luvut kaikki peräkkäiset. Eli i menee ykkösestä jonnekin ja ei tarvitse laskea 4 juurta, vaan se luku, mikä meidän pitäisi tulostaa, niin on i kertaa i. Ja ei tarvii mitään if-lausetta, ja tulostetaan sitten se itse luku, ja se oli tuo, mitä mä sinä äsken tuli se vastaus vastaan. Eli nythän tämä tulostaa nätisti meille lukuja, joiden toi 4 juuri on kokonaisluku, 16 4 juuri on 4, 25 4 juuri olisi 5 ja niin edespäin. Ainoa vika, että se tulosti niitä pikkasen enempi kuin 1000. Eli nyt tämä lopetusehto on täällä vähän liian iso. Mutta nyt jos me lopetusehoksi laitetaan se, että se luku, mikä me tästä ollaan saamassa, niin se on alle 1000, niin silloin me saadaan just se, mitä kaivattiin. Ja montako kierrosta tämä tekee, niin tämä tekee nyt 30 kierrosta. Se äskeinen versio teki 1000 kierrosta. Eli liittyen tämän päivän luentojen aiheeseen, niin tämä on niin kuin merkittävästi tehokkaampi, 30 kertaa tehokkaampi kuin se toinen algoritmi, mikä on tietysti ihan teoriaa, koska kaikista eniten aikaa vie tämä tulostamislause tässä. Joo, siitä kysyttävää. Mutta ymmärrän tämän vastauksen, mikä tässä oli annettu, koska tämmöiseen siinä houkuteltiin. Sitten oli yksi iso tehtävä. No, nyt mä sammutin siitä view file, arvotaan siitä. Muunnan järjestelmää. Tässä voi olla ihan tolokkua, että käydään läpi peräkkäiset luvut, kun pistetään ne luvut sopivaan järjestelmään ja sillä saadaan hoidettua se homma. Sen verran nopeasti vilastaan sitä mallivastausta, eli tuossa saattaa olla järkeä, mä katson sitä. Vilastaan sitä malli. Oikeastaan mä voisin ottaa sen tuohon ajettavaksi. Eli mä teen tänne demo ykköseen new klaassiin ja annan sille klaassille samaan nimeen, mikä mulla on tossa, kombinaatiot. Kombinaatiot ja copypasteen sinne vaan tilalle tuon ja mulla on näköjään syvempi tuo hierarkia ollut tuolla mallivastauksessa, eli mulla on ollut paketissa demo, paketti D1. Mutta nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa yritetään tulostaa kaikki tuommoiset kuuden numeron yhdistelmät aloittain 00 ja sitten kakkone. Ja jos meillä nämä kuvastaa niitä värejä, niin sen jälkeen kun tämä ensimmäinen pallo on saanut kaikki värit, niin sen jälkeen vaihdetaan sitten tuo seuraava pallo seuraavalle värille ja sitten käydään tästä kaikki numerot läpi ja sitten vaihdetaan tuohon seuraava ja käydään kaikki tästä läpi ja niin edespäin. Eli tavoitteena on tulostaa, että tuossa kaikki mitä tuossa menee ja mennään ne tuolla järjestelmästi läpi, niin silloin tulee varmasti kaikki käytyä läpi. Eli nyt kun me saadaan tehtyä tässä demossa systeemi, mikä käy nämä kaikki mahdolliset arvot läpi, niin ensi kerran demotehtävässä me sitten se pallotehtävä ratkaistaan niin, että otetaan täältä nämä kaksi ekaa palloa ja katsotaan, että löytyykö ne tuolta neljästä muusta pallosta. Jos löytyy, niin se oli niin kuin yksi osuma. Ja nyt se todennäköisyys, mitä siinä kysytään, saadaan ratkaistua sillä tavalla, että lasketaan paljonko näitä kaikkia vaihtoehtoja on ja lasketaan, että kuinka moni näistä vaihtoehdoista on semmoisia, missä nämä kaksi ekaa löytyy noista neljästä muusta. Ja silloin meillä on suora vastaus siitä, että niin monen suhde niin moneen on se todennäköisyys, että siinä pelissä voitetaan. Tekikö kukaan sitä analyyttistä ratkaisua? Eli laskeeko sen lauseen auki matematiikan avulla? Se ei ihan triviaali tehtävä ole. Eli esimerkki vaan siitä, että jos tästä jätetään nämä kommentit pois, niin tämän kirjoittaa ja sitten sen pari riviä, mitä siinä seuraavassa demokerrassa tarvitsee, niin nämä kirjoittaa nopeammin kuin kun 3 tuntia yrittää pyöritellä junassa tätä tehtävää paperille saamatta sitä toimivaa tulosta. Eli joskus tämmöinen raakavoima voi mennä nopeammin. Mutta tämähän ei kykene, tässä kombinaatioiden määrä kasvaa äkkiä isoksi, ja tämähän ei kykene antaa vastausta niin kuin analyyttisessä muodossa, vaan tämä vastaa nyt tasan näillä tietyillä vaihtoehoilla. Eli tässä tapauksessa 3 väristä 4 palloa ensiksi ja sitten 2 palloa etsitään, että mitkä sieltä täsmää. Ja jos näitä isonatta, niin tässä rupeaa tulla ihan kohtuuttomia lukuja ja siinä ei kohta muisti riitä sille enää. Ja tämä osaa muutakin. Tämä osaa sitten myös kirjaimilla, tai nämä voisi ihan hyvin nämä tekstit olla punainen, sininen, keltainen. Tämä osaa tehdä sen siinäkin tapauksessa. Mutta en ehkä mene nyt tässä demossa näihin yksityiskohtiin, että voitte itse yrittää katsoa, että mitä se tekee ja koittaa siitä arvella. Ja mä katson, että onko tämä. Tuossahan se meillä oli, että onko tuo toimiva ratkaisu tähän. Eli mä tarvin tänne pakkake demo 1, että mä saan tästä kääntyvän. Ja nyt mulla on tuossa väärä nimi. Eli Javassa, sitä mä en ole muistanut ikinä sanoa, kun ei Javasta puhuttu mitään. Javassa täytyy tämän luokan nimen olla sama kuin on tämä tiedoston nimi. C-Sharpissahan se ei ollut pakko olla sama, mutta Javassa se on pakko olla just sama, muuten se ei käänny. Eli kyllä tuokin tulosti niitä, eli 728 erilaista kombinaatiota näillä kaikilla palloilla. Ja nyt niistä vaan lasketaan, että kuinka moni niistä on. Eli tämä on yksi esimerkki semmoista, että nyt tämä 2-2 löytyy tuosta jälkijoukosta. Jälkijoukosta ja sitten esimerkiksi tuossa 2-1, niin sekin löytyy tästä jälkijoukosta. 2-1 ei löydy tuosta 4 pallon jälkijoukosta, että tämä ei ole semmoinen voittorivi täällä, eikä tuo. Eli sitten seuraavassa demossa vaan etsitään, että mitkä näistä on voittorivejä. Ja tämä ratkaisu perustuu siihen, että käydään tietyn lukujärjestelmän perättäiset luvut läpi, mikä on ihan luova ratkaisu tähän ongelmaan. Joo, kysyttävää. Jos keksitte parempia tapoja käydä nämä demot läpi, niin kuuntele mielelläni. Täällä ei hirveästi ole väkeä, mutta toisaalta pitäisin terveellisenä sitä, että jos jotain on yrittänyt ja sitten katsotaan, mitä siihen pitäisi vastata, niin se voisi olla se paras mahdollinen oppimistilaisuus kuitenkin. Sitten jos kaikki on osannut loistavasti tehdä itse, niin silloin tietysti näillä ei ole niin paljon annettavaa, mutta useimmitähän kaikki ei ole loistavasti kaikkia osannut näistä. Tuolta pistetään sammuksi.